În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, iată-ne astăzi într-o duminică specială, în Duminica Samarineanului cel Milostiv. Și Evanghelia de astăzi este plină de simboluri care necesită cunoscute de noi creștinii și este plină de învățături valoroase care trebuiesc puse în practică întocmai de noi creștinii vremurilor de pe urmă. Fraților, bunul samarinean este însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care ne așteaptă pe toți, care ne iubește mai presus de mintea noastră și care ne iartă fără de sfârșit pe noi păcătoși, ori de câte ori greșim și ori de câte ori ne pocăim de greșelile noastre. De asemenea, cine ar fi tâlharii? Tâlharii sunt păcatele și patimile noastre, care nu fac altceva decât să zdrențuiască haina botezului, nu fac altceva decât să ne întineze și să ne întunece. Imaginați-vă, de exemplu, patima băuturii sau patima fumatului, cât îl zdrențuie pe un om, cât zdrențuie sufletul lui, cât îl chinuie, cât îl întunecă. Imaginați-vă patima iubirii de arginți, cât de întunecat este omul care iubește arginții, care iubește bunurile acestei vieți trecătoare și care le pierde pe cele ale vieții viitoare. Unde lemnul și vinul sunt tainele bisericii, prin care noi cu toți ne tămăduim de patim și de păcate. Iar casa de oaspeți este biserica, imensul spital în care toți ne vindecăm. Biserica nu este pentru sfinți, fraților. Biserica este pentru păcătoși. Mântuitorul însuși ne spune că n-a venit pentru cei drepți, ci pentru cei păcătoși, să-i vindece, să-i tămăduiască de tot felul de boli și sufletești și trupești. Așadar, chemarea noastră de astăzi este chemarea întregii lumi la ortodoxie, chemarea întregii lumi la pocăință, chemarea întregii lumi la Hristos, la adevărata credință. Fiindcă dacă nu este dreaptă credință, fraților, nu există nici tămăduire de păcate și de patimi, nu există nimic dacă nu suntem în dreapta credință, ortodoxia. De asemenea, fiindcă mai este o zi care ne desparte de postul nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, aș dori să abordez un subiect care nu este de folos nu numai nouă, ci este de folos întregii lumi, dacă va crede cele ce abordăm noi aici. Fraților, au apărut niște filmulețe pe YouTube cu interviuri cu membrii ai Sanhedrinului, adică ai Sinedrului evreiesc. Aceștia apar și vorbesc despre reconstrucția celui de-al treilea templu și de apropiata venire a lui Moșia, adică falsului Mesia de care vorbește Cartea Apocalipsei ca fiind Antichristul, fiul pierzării, fiul fără de legii, așa cum îl intitulează Sfântul Apostol Pavel. Fraților, mesajul meu este să vă transmit cât de aproape sunt vremurile acestea. Mai marele acesta al Sinedrului vorbește de Mesia și spune: Moșia va veni curând. De asemenea, o afirmație foarte vicleană, în plasa căreia mulți vor cădea, este aceasta. Nu va fi pace în lume decât atunci când se va zidi templu. Auziți? Condiționează pacea în lume de zidirea templului. Nu trebuie să credem așa ceva. Mare viclenie, fraților. Templul va fi locul care va uni întreaga lume, spun aceștia. Sunt pregătiri foarte foarte avansate. De câțiva ani. Acești membri ai Sinedrului ne spun că logistica templului este gata. Tot ce ține de logistica templului, toate lucrurile acestea sunt gata. Menorele, altarul tămâierii, vesela, veșmintele leviților, veșmintele marelui preot, sunt gata. Ei ne spun. Este un filmuleț pe YouTube care se numește Temple Institute. Această instituție a templului, prin oamenii ei, prin membrii ei, ne dau de știre că toate aceste pregătiri sunt gata. Tot liderul Sanhedrinului spune, construind al treilea templu, toată lumea va prospera. Ceea ce așteaptă omul contemporan fără Dumnezeu. Prosperitate dintr-o dată, să se lăfuie în cele materiale. Gândiți-vă câtă înșelare, câtă viclenie este în aceste afirmații. De asemenea, ne arată cum lângă zidul plângerii, da, zidul plângerii, care este singurul zid care face parte din vechiul templu, au loc ritualuri premergătoare. Și ne arată acolo cum s-a amenajat un jertfelnic, da, unde are loc sacrificiu de animale și ardere de tot. În cinstea templului. Toate acestea se fac în cinstea rezidirii templului. De asemenea, este și un filmuleț care arată că reconstrucția templului a început. Sunt acolo utilaje, sunt acolo grămezi de materiale de construcții, grămezi de fier beton, de etrieri care se vor încastra în elementele de susținere ale templului. De asemenea, tot unul dintre aceștia afirmă sus și tare: vin la noi musulmanii și ne roagă să reconstruim al treilea templu. Și se împlinesc cele ce spune cuviosul Paisia Ghioritul, că musulmanii vor vedea în acest fals Mesia, da, al cincilea imam, Mahdi, iar budiștii îl vor vedea pe al cincilea Buddha. Aceste lucruri le susține și mai marele Sanhedrinului. Aceasta ca să realizească ceea ce spun sfinții se va împlini punct cu punct. De fapt, ceea ce Mântuitorul ne-a transmis prin gura sfinților, da? Și ne-a mai transmis în Evanghelie că cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Tot aceștia mai mari evreilor vorbesc despre: e problemă cu radicalii, spune unul dintre ei. Care vor fi radicalii? Creștinii vremurilor de pe urmă, cei care vor lupta cu Antichrist. Și printre altele spune că aceștia trebuie cumva să ne descotorosim de ei. Gândiți-vă, da, ce radicalism practică aceștia gândind așa. Tot unul dintre mai marii templului, mai marii evreilor, ne vorbește că numai aceia care vor accepta templul și pe moșia a lor, pe mesia a lor fals, aceștia vor face parte din planul de mântuire al lui Dumnezeu. Auziți câtă viclenie! Totul ca să se reconstruiască templul. Și anual, o să vedeți în aceste filmulețe, că se bate câte o monedă a templului, the temple coin se numește, moneda a templului în cinstea unei personalități politice. Prima monedă s-a bătut în cinstea lui Donald Trump, care le-a făgăduit că va trimite acolo multe fonduri pentru reconstrucția celui de-al treilea templu. Și acest Trump este asemuit cu regele Cirus, care le-a construit templul evreilor. Deci vedeți cum practic umblă la slava deșartă a acestor conducători politici, îi gâdilă practic și îi preaslăvește ca să contribuie cu bani, da, la zidirea templului. Pe o altă monedă apare Nikki Haley, care este o congresmană americană, un om politic american. Fraților, toate sunt pregătite, inclusiv Juninca Roșie. Și vă amintesc totodată, așa întreagă, fiindcă am abordat în multe predici acest subiect, de documentele viitoare cu chip, cardul acela de identitate care va veni la anul, spun aceștia, deja s-a implementat la Cluj, este în stadiu de pionierat și câteva zeci de mii de români l-au primit deja, despre care cuviosul Paisia Ghioritu spune că nu este pecetea, ci introducerea peceții, introducerea pecetluirii. Adică încep să se configureze acele vremuri când nu vei mai putea să vinzi sau să cumperi fără aceste documente. Tot cuviosul spune că vom vedea la televizor toate aceste lucruri. După ce se va introduce această cartelă electronică, așa o denumește Sfântul Paisia Ghioritu, după aceea se va înainta rapid la pecetluire, cu laser pe frunte sau pe mâna dreaptă. Și toate acestea le veți vedea la televizor. Se va spune, cutăruia i s-a spart contul, la cutare i s-a spart cardul, i s-au furat banii. Acest card este nesigur, se va spune. Și vă arătăm noi acum un sistem care este foarte sigur și care nu poate fi driblat, care nu poate fi atacat. Și aceasta va fi pecetea satanei din Apocalipsă 666, care se va pune cu laser, codul acela de bare cu laser, pe frunte sau pe mâna dreaptă. Și fără de care spune Apocalipsa că nu vei putea să vinzi sau să cumperi. Dar introducerea peceții vine prin aceste acte care trebuie refuzate cu orice preț. Practic, omul se va exclude singur din viața socială. Nu va mai avea servici, va trăi undeva la țară și se va întreține cu cei de Dumnezeu. Acei oameni vor avea parte de mântuire, care refuză sistemul antichristic și care își încredințează viața lor voii lui Dumnezeu. Și vor mânca ceea ce le dă Dumnezeu și nu vor muri, și răbdând toate acestea până la capătul vieții lor vor avea parte de mântuire. Deci, fraților, cam așa sună viitor. Părintele Iustin ne-a spus clar cum trebuie să trăim. Viața la țară, până ce se va înscăuna Antichristul. 3 ani jumate până la înscăunarea Antichristului, vom trăi cum vom putea la țară. Și cei care vor ajunge la momentul înscăunării lui ca împărat peste tot pământul, aceia se vor retrage în munți în vremea celei de-a doua perioade a Antichristului, care va avea tot 3 ani jumătate. Fraților, acestea sunt lucrurile pe care am dorit să le transmit nu numai frăților voastre, ci lumii întregi. Și fiindcă tot avem copii și nu știm cum să -i educăm, fiindcă astăzi Educația este precară, fiindcă nu conține elementele care îl definesc pe om, adică să fie educat în spiritul credinței adevărate, să fie educat după principiile sănătoase și nu după principiile lumii acesteia stricăcioase. Omul contemporan își educă copiii în spiritul câștigării lumii acesteia deșarte. Dar educația adevărată trebuie să conțină elementele vieții veșnice. Altfel nu o putem numi educație. Copiii trebuie educați pentru rai și nu pentru iad. Cum să dobândească raiul? Asta trebuie să le spunem copiilor. Cum? Care este modalitatea în care să dobândească viața veșnică? Nu deșertăciunea vieții acesteia. Fraților, într-o carte a lui Simeon Mehedinț, Altă creștere, Școala muncii, are acest mare patriot, mare român, un decalog al muncii, în încheierea cărții. Eu vă stipulez numai câteva idei pe care să le puneți în practică și dumneavoastră și mai ales în educația copiilor noștri. Deci, decalog înseamnă 10 porunci, da? Vi le voi citi pe toate, unele le voi dezvolta. Prima, muncește într-adevăr. Taina educației e să muncești în fiecare etate, numai munci adevărate. Nimic nu îmbărbătează mai mult pe copil decât o lucrare serioasă. Vedeți că astăzi au apărut o grămadă de meserii care nu fac parte din munca adevărată. Munca adevărată zidește pe om. Munca adevărată îl împlinește pe om. Astăzi vedem tot felul de pseudomunci care nici nu-l zidesc, nici nu-l împlinesc pe om. A doua, repetă munca până ce ajunge deprindere și caracter. A treia, adaugă muncii iubirea. Puterea caracterului stă în dragoste. Numai acela va lucra mâine cum a lucrat ieri și alaltăieri, căruia știi că lucrul cu tare îi place. Deci, munca să fie făcută cu dragoste, cu iubire. Înalță munca ta până la creație. Aceasta este atât de specială, fiindcă omul, împlinind această poruncă, practic se aseamănă Creatorului, se aseamănă lui Dumnezeu. Semnul muncii desăvârșită este fericirea. Orice muncă poate să te bucure, dar când ajungi să realizezi repede și deprind gândul tău și mai ales să plăzmuiești ceva nou, adică să creezi, atunci bucuria e în culmea ei, spune autorul. Sporește deci munca ta până la hotarul unde începe creația originală, adică măestria. Atunci știi că ești cineva. Deci spune-mi ce muncești și cum muncești ca să-ți spun cine ești. 5. Muncește până la uitarea de tine însuți. Ce frumos! Muncește și pentru alții! Dacă vrei să știi ce prețuiește munca ta și cât te-ai apropiat de perfecțiune, muncește și pentru alții. Dacă vei lucra și atunci tot cu dragoste, fii încredințat că e sincer și că ai făcut 2-3 pași în viață, în același timp vei afla dacă iubești într-adevăr pe aproapele, căci numai atunci simpatia pentru altul e curată, când vei munci pentru el ca pentru tine însuți. Vedeți cât miez duhovnicesc în aceste porunci? Nu-ți face chip cioplit. Nu te deprinde a înșela munca, deoarece te înșel pe tine însuți. Adică să te faci că muncești. Asta înseamnă trădarea muncii. Dacă trădezi munca, te trădezi pe tine însuți, practic. Nu crede că poți să furi munca altuia. Nu risipi munca nimănui. Și a 10-a, 6 zile să muncești, iar ziua a 7-a odihnește-te cu gândul la ceea ce ai muncit și mai ales la ceea ce îți rămâne de muncit. Pentru a te apropia de ideal, și a te îndruma spre marea armonie care stă dincolo de marginea vieții tale pământești. Munca e nu numai izvorul științei, al puterii și al caracterului, dar e și un semn că trăiești. Câtă vreme te scoli dimineața cu gândul la muncă și te odihnești seara cu gândul la ce vei munci a doua zi, e dovadă că viața, ca o apă bogată, umple mereu vadul traiului tău. Din contră, când vei simți că te gândești cu silă la muncă, ori începi să nu te mai gândești la ea, poți fi încredințat că se apropie apusul și nu-i mult până departe. Așa își educau înaintașii noștri copiii. Așa a fost românul dintotdeauna. Așa a fost ortodoxul dintotdeauna. Sădind în copii, în vlăstarele pe care ni le-a dat Dumnezeu, sădind valorile adevărate, sădind semințele muncii, dragostei pentru muncă și dragostei pentru viață, dragostei pentru aproapele și dragostea pentru Dumnezeu. Fraților, mulți dintre noi avem necazuri mari, alții nu mai ieșim din ele. Dar să nu uităm că astăzi îl prăznuim pe Sfântul Ioan Gură de Aur și că niciunul dintre noi nu a ajuns nici la sfertul chinurilor pe care acest sfânt le-a purtat pentru ortodoxie. Să ne amintim că a fost prigonit de mai mari veacului în care a trăit, de împărați și împărătese nedrepte, că a fost prigonit de episcopii din jur care l-au acuzat într-un sinod tâlhăresc și, bătrân fiind, în apusul vieții sale a fost exilat prin părțile Armeniei de astăzi, în locuri pustii, unde și-a dus ultimele zile, fraților, în cucuzul Armeniei. Toată viața lui a fost una de mărturisire și de suferință. A mărturisit adevărul și nu a căutat la fața omului dacă este vreun împărat, dacă este vreun dregător sau dacă este vreun sărac. A spus adevărul cu orice preț și pentru adevăr a pătimit cumplit. Noi, neajungând la aceste pătimiri ale Sfântului, nici măcar pe sfert, se cuvine să dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate, așa cum și Sfântul Ioan Gură de Aur a spus inclusiv în ultimul ceas al vieții lui. Slavă lui Dumnezeu pentru toate. Să mulțumim lui Dumnezeu în primul rând pentru cruce, pentru suferință, fiindcă suferința este nestemata. Suferința este cea care curățește de păcat. Suferința este nestemata care prețuiește în viața pământească. Și plata acestei suferințe o să o vedeți în veșnicie. Și plata aceasta va fi mare, fraților. Așa că răbdați toate ispitele care vin asupra frăților voastre, fără cârteală, și răbdați cu mulțumire, mulțumind în tot ceasul lui Dumnezeu pentru toate. Să nu uitați că vă iubim din toată inima, pe fiecare. Ne rugăm cu foc în săracele noastre rugăciuni pentru fiecare. Și ne lipsiți când văd că unii lipsesc o perioadă mai lungă, mă întristez așa oarecum în inima mea. Dar când sunteți mulți și când sunteți toți, atunci este și păstorul împlinit. Să nu uitați că vă iubesc din toată inima și că mă strădui să vă fiu părinte până la sfârșitul zilelor fiecăruia dintre noi. Da? Până la sfârșitul zilelor mele mă voi strădui cu ajutorul Dumnezeu să fiu păstor de suflete. Unul adevărat mă voi strădui să fiu. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți cu al Său har și a Său iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iertați-mă, fraților.